now. VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, karibu msikilizaji kwenye VOA Express, ikiwa ni siku nyingine ya mambo ya Jumanne, msikilizaji, Mei 9, 2023. Hapa studio za Washington ni saa 3 asubuhi, Afrika Mashariki 10:30, Afrika ya Kati 9:30. Langu jina Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi na hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi.
Bila shaka Mkamiti, ndivyo mambo yalivyokuwa na tunavyoyaona. Super asubuhi nzuri, joto nzuri, hakuna kibaridi cha kutisha sana, kibaridi kiduchu, lakini si mbaya, au sio Mkamiti?
Haswa tunaikaribisha sama kipindi cha majira ya joto kali.
Bila shaka Mkamiti.
Katika VOA Express muda huu basi tumekuandalia mambo kadha wa kadha. Dondoo zake tuko siku ya leo pamoja na burudani ya muziki tutakayokuwa nayo kutoka kwa wasanii maarufu kila kona ya dunia kama ilivyo kawaida ya VOA Express. Vinka Bailando tutamcheza hii leo, hali kadhalika Olamide akishirikiana na CK Trumpet pia tutakupigia hicho kibao. Vile vile katika swali la leo tulikuuliza, tume ya uchaguzi iliyoundwa na rais wa Kenya William Ruto kuchunguza watu wenye imani potofu itafanikiwa? Tutasoma maoni yako wewe msikilizaji.
Bila shaka basi usahau kuungana nasi, tuangalie vile vile jinsi hali ilivyo kule nchini Rwanda na Kenya na Afrika Mashariki kwa jumla kutokana na maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa vijana wadogo, hasa miaka 18 hadi 19, inaonekana hali inaongezeka kuwa si nzuri pale. Lakini vile vile Mkamiti, tunazuliza kwenye barazani, nadhani miundombinu kwenye eneo lako inaweza kukabiliana na majanga kama vile mafuriko? Maana tumeshuhudia mafuriko mwishoni mwa juma hili huko Rwanda, huko Kenya hali ilikuwa sio hali.
Haswa tutamkaribisha msikilizaji kupata maoni yake. Na kama tunavyofahamu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hali ya kiusalama si shwari. Kila siku, kila kuchao, mapigano yanaendelea kati ya wasi na vikosi vya jeshi la serikali. Lakini mmoja wa wahudumu katika kikundi kinachohusika na harakati za kijamii, umoja wa kina mama katika Kongo, anasemaje?
Ni kuona vita inaendelea na kunakuwa vikundi vya makuu maziwa makuu ambavyo vinaziko hapa kusaidia sisi na Africa community iko hapa kwa kusaidia, lakini vikaishi.
Haya basi, hivyo ndivyo hali tutakavyofuatilia zaidi hapo baadaye kidogo. Usikae kando, usiondoke kando ya redio yako kusikia hali ilivyo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini moja kwa moja Mkamiti, basi tuanzie katika hii ripoti ambayo nimeifuatilia kwenye gazeti ya New Times la Rwanda na vyombo vya habari vingine vya Afrika ya Mashariki, ikieleza hali ilivyo ya maambukizi ya virusi vya ukimwi miongoni mwa vijana, hasa kule Rwanda katika umri wa miaka 14 hadi 19, yamesemwa kwamba yameongezeka sana. Na hii inasemekana Mkamiti, wanasema kwamba wazazi wamekosekana hapa kusaidia uongozi wa watoto wao, halikadhalika walezi wamekosekana pia kusaidia hali hii. Sasa basi, kuna wale ambao pia wapo kwenye maeneo ya kusaidia wale wenye maathiriko wenyewe. Naye Jack Otieno, yeye yuko kule Madhare nchini Kenya, ambaye anafanya shughuli hasa akishughulika na wanawake walioathirika na virusi vya ukimwi na ambao anawasaidia kwa miaka mingi katika maeneo ya mabanda. Kwa nini yaendelea kutokea, Jack?
Sababu ukiangalia sana ni hao vijana ambao watu bado wako kwenye umri wa miaka 13 kwenda 14 ama 5, ni wale ambao wapo pale, wazazi wao wapo, wamewaacha watu kama wale ambao ninashughulika nao sana pale Madhare, kwenye kitongoji duni pale Madhare. Ni hao ambao ukiwaambia bwana usifanye jambo kama hili, wao ukiwakana ndio wanakuwa zaidi kujua mbona wanawakana. Afu kampeni zipo, unakuta kwamba mimi nilianisema kampeni zipo, unapata kwamba tuseme kwa Kiingereza tunasema National AIDS Control Council hapa Kenya wamejaribu, kuna NEPHAK wamejaribu sana, ila kampeni nyingi wanafanya kwa mahoteli hizi kuzi kubwa kubwa, na pale waathiriwa wapo sana, hawakuji. Sasa mimi ni kila mara nikioji naambia bwana, kama mtaka tupate manufaa kwenye kampeni hizi zote, jaribuni kila mara mje kwenye hao waathirika wakuu wapo, sio kwenye hoteli kubwa kubwa.
Sawa kabisa. Na pengine Jack, kwa wazazi na walezi, wao nao unawaambia wafanye nini?
Mimi ningependa kwanza wazazi na walezi wao wakuwe makini kwa watoto wao. Aya, kwenye vizia, kwenye makanda ama zizi ambazo tunaonyesha sasa hivi, mimi na wewe tulikuwa tuna kwenye zile enzi za tukijua tunakuwa tulikuwa na sheria ambazo zipo. Hivi kusema sisi kama Waafrika tuna zile tunasema our own culture, inabidi tuende tuzihifadhi kabisa tu kila mara na hizi tuseme curriculum ama mtaala ambao ipo sasa hivi inajaribu kuwaweka wazazi wakuwe pamoja. Na kwenye vikanda unajikuta kwamba yani televisheni ama kwenye internet kila kitu ipo, wanachakura kila mara, wanaangalia, ukiangalia wanapata zile densi, aya wanaona ile isema kama jambo ambalo lazima watu wasijue, waseme kwamba masuala kuna kule yani kuna vitu vingi ambavyo wazazi wamewacha watoto tu wazi wanaangalia bila kuwapa restriction. Sasa naomba hao wote wakuwe kwenye msingi, wakuwe mbele kwa kushughulikia haya masuala yote.
Haya, wazazi wawe mbele na kusimamia haya masuala, kama anavyozungumza ni Jack Otieno aliyeko kwenye eneo maalum la vitongoji kule nchini Kenya la Madhare, akisaidia wengi kina mama ambao wameathirika na virusi vya ukimwi na kieleza hali ilivyo kwa ujumla. Basi mkamiti, kabla ya kusonga mbele tupate kibao cha muziki. Ni Willie Paul,
we go to
Willie Paul huyo akiwa na Nandi
Bembeleza.
Asante sana.
Wanasema takuja nikimbika, moyo utakufa. Wanasema takuja nikimbika, utaniacha. Wanasema takuja nikimbika,
wajiane tukipigana mate hapa tu ni mapenzi ya dhati.
Baby Johnny bembeleza, ni bembeleza.
Baby Johnny bembeleza, ni bembeleza. Baby Johnny bembeleza, ni bembeleza.
Anakwambia huyo Nandi dada, hajawahi kuona mtu mzuri kiasi hicho katika wimbo huo.
Ni bembeleze,
sio mchezo.
Ni maneno ya Nandi na Will Paul.
Bila shaka
hasa
vimetulia kwenye VU Express.
Tunapata fursa kwenda katika kipengele kingine.
Bila shaka mkamiti, kipengele kingine umekuwa kifuatilia, labda utuambie nini hapo kinaendelea.
Hasa ni huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu wametoa tahadhari kuhusu ukosefu wa vifaa vya kuwasaidia zaidi ya wakazi 8,800 walioathirika, wengi wao wakiwa wameachwa bila makazi na wakiwa na kiwewe baada ya mojawapo ya maafa mabaya zaidi katika historia ya hivi karibuni huko Kongo, ambapo afisa mmoja wa serikali ya Kongo amesema hii leo kuwa maiti 411 zimepatikana hadi sasa na kwamba takriban watu 5,525 bado hawajapatikana. Hali si hali huko DRC. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Josephine Malimoko kutoka kundi la kiraia la umoja wa kina mama katika Kongo, na kwanza nikamuuliza ni namna gani ambavyo wanawasaidia vijana na wanawake katika kuondokana na hali hii wanayoishuhudia kila kuchao kuhusiana na mapigano, kuwaondoa vijana katika masuala ya kiwewe, kuwaondoa vijana katika msongo wa mawazo, na ni njia zipi pengine wanawapatia mwafaka kuhakikisha kwamba tukishawatoa katika katika hali hii, basi pengine tunawapatia ajira ili kuweza kuepukana au kujikomoa wenyewe katika maisha yao kila siku. Na hivi ndivyo wanavyosema.
Kwa maulizo haya, mimi kama moja wa raia na kutumika katika vikundi vya kina mama, hivi tunaendelea tu kuhimiza vijana na kina mama kuendelea kuishi ingawa magumu yanakuwa mengi, ingawa hali inakuwa na maafa yanaendelea kuonekana na vita inaendelea kupigana huko mitaa na katika vijiji. Tena kunakuwa mporomoko, watu wamekufa, lakini tunaendelea kujipa moyo na kufanya kazi kwa vile kupana na malalamiko yetu kwa kuu viongozi, kwa baba wa taifa, ili waweze kubadili kitikio shudi raia wapate salama na waweze maafa yaweze kupunguka.
Unapokutana na vijana hawa pamoja na wanawake ambao ndio kundi kubwa linalotabika wakati huu wa ghasia huko mashariki mwa DRC, nini hasa kinachowaumiza katika maisha yao ya kila siku?
Vijana hawa na wamama, kitu kinachowaumiza ni kuona vita inaendelea na kunakuwa vikundi vya makuu maziwa makuu ambavyo ziko hapa kusaidia East Africa Community, iko hapa kwa kusaidia, lakini vikaishi na wanaumia. Sababu gani watu hawa wako katika mji na vikaishi? Mawazo yao ni kusema watu hawa warudi, MONUSCO yuko lakini maafa yanaendelea, vipi warudi? Na wanaomba baba wa taifa akamate uamuzi wa kuweza kuwafukuza, sababu watu hawawezi endelea kufa ingawa wengine wamesema watakuja kuwasaidia. Vijana wao ambao wanakuwa wanapenda waongoze vile inji kesho, hawapendi waone force, hawapendi waone wa militari wakisema wanapia wasaidia na hawata fanya kazi, sababu wanaona ni kupora tu mali, kupora tu mipangilio mbalimbali, lakini hawatumiki.
Ni Josephine Malimuko kutoka kundi la kiraia umoja wa kina mama katika Kongo akizungumza na VOA Express kutoka huko Goma, DRC.
Na katika habari za dunia, wachunguzi nchini Kenya wameanza tena msako kuwatafuta waumini wa vuguvugu la kidini lililoibua utata katika msitu ambapo zaidi ya miili 100 imefukuliwa, mingi ikiwa ni ya watoto. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kithure Kindiki alisema hii leo Jumanne. Kiongozi wa kanisa la Good News International Church Paul Mackenzie amezuiliwa kwa tuhuma za kuwaamuru waumini wake kujinyima chakula pamoja na watoto wao ili wafe njaa kwa ahadi ya kwenda mbinguni kabla ya mwisho dunia, jambo ambalo alitabiri kuwa lingetokea Aprili 15, huku mamia ya watu ambao bado wakizaniwa kuwa wamepotea na shughuli ya kuwatafuta katika msitu wa Shakahola kusini mashariki mwa Kenya ilikuwa imesitishwa kwa siku chache kwa sababu ya hali mbaya ya hewa, lakini sasa imeanza upya, Kindiki alisema wakati wa ziara yake.
Zaidi ya watu 5,500 bado hawajulikani waliko katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mafuriko yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 400, afisa mmoja wa serikali katika eneo hilo alisema leo Jumanne, wakati manusura wakisubiri msaada wa chakula. Miili ya watu wengi imeopolewa kutoka katika vijiji vya Bushushu na Nyamukubi katika jimbo la Kivu Kusini, eneo la Kalehe, tangu mvua kubwa ilionyesha kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi siku ya Alhamis na kuharibu majengo pamoja na mimea.
Maafisa wa chama cha waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan wanasema mwanasiasa huyo amekamatwa alipokuwa akifikishwa katika mahakama ya mji mkuu Islamabad kujibu mashtaka ya kesi nyingi za ufisadi. Fawad Chaudhry afisa mwandamizi wa chama cha Pakistan Tahriki Insaf, alisema Khan mwenye umri wa miaka 72 alikamatwa leo Jumanne kwenye majengo mahakama na maafisa kutoka taasisi ya kupambana na rushwa nchini humo katika ofisi ya kitaifa ya uwajibikaji. Khan aling'olewa mamlakani kwa kura ya kutokuwa na imani naye mwezi Aprili mwaka jana, na amedai kufukuzwa kwake kulikuwa kinyume cha sheria na njama za mataifa ya magharibi na kufanya kampeni dhidi ya serikali ya mrithi wake.
Rais wa Marekani Joe Biden na viongozi waandamizi wa vyama vya Republican na Democratic katika bunge wanatazamiwa kukutana leo katika ikulu hapa mjini Washington DC, huku ukiwa na mvutano kuhusu suala la kuongeza kikomo cha madeni ya taifa. Spika wa baraza la wawakilishi Kevin McCarthy na kiongozi wa wachache katika Senate Mitch McConnell wataungana na kiongozi wa chama cha Democratic katika baraza la wawakilishi Hakeem Jeffries na kiongozi wa walio wengi katika Senate Chuck Schumer, huku kundi hilo likijadili makata yanayokaribia kuhakikisha kuwa serikali inaweza kulipia matumizi ambayo yamefanyika tayari.
I saw you and you were looking at me, yeah. It's for the yeah. You come to my yeah. I know what I am, have you seen me from that? Baby, blow my throat, I'm gonna
tell you, say I'm very lucky. That booty chunky, going up to you, my just a thuggy, thinking me lucky, the way you working, I'm by your back and full of you like a monkey, not even bragging, you know what's quacking, I'm never lagging, unleash the dragon, love me a baddie, never shining, CGNG, cook, never gagging, yo, baby, you what you want, I never do one for that for you, I go do one, if you let me fuck, I'm for you, I better, I'm that you wanna.
Haya basi.
Mambo hayo msikilizaji mkamiti. Ni mambo gani haya tunayasukuma saizi kabla ya kwenda kwenye barazani? Huyu anaitwa Olamide akishirikiana na CK
Trumpet.
Mambo mazito basi hayo.
Katika barazani, kumbuka tulikuuliza unadhani miundombinu kwenye eneo lako inaweza kukabiliana na majanga kama vile mafuriko? Tayari kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Karibu. Habari ya hapo ulipo na tupashe basi jina lako, unaitwa nani, kisha tunakaribisha mchango wako.
Jina langu naitwa Ruesa Lawi.
Habari ya wapi Lawi?
Natokea Dodoma Chemba.
Vipi hali ya hewa huko Chemba?
Hali ya hewa tunamshukuru Mungu, mvua zimenyesha, tumeivisha mazao kede kede, tunamshukuru Mungu kwa hilo.
Amina basi. Haya, bila shaka tayari umenisikia swali la barazani, nimelirudia, tupatie mchango wako.
Sasa barazani sijalisikia vizuri, lakini
unadhani miundombinu kwenye eneo lako inaweza kukabiliana na majanga kama vile mafuriko?
Hiyo ni sahihi kabisa, kwa sababu kama serikali itaweka miundombinu vizuri kwenye maeneo yetu, kwa mfano mitaro ya kupitisha maji, kuwe na miundombinu ya upitishaji maji vizuri barabarani kwenye zile tunnel za mito, maji yakiwa yanapita vizuri, kwa maana itapunguza mafuriko.
Bila shaka. Tukushukuru basi Lawe, ukiwa kule Chemba, natumaini huyo ni maeneo ya Dodoma, Tanzania. Nikutakie siku njema kabisa, na moja kwa moja mkamiti, najua wengi wapo hapa kwenye Facebook wameandika na wanataka kutoa maoni yao. Basi tuangazie nini ambacho wao wanakizungumza. Mimi nikutane naye basi, labda nianze moja kwa moja mkamiti, na nianze na Vedasto Romani, mimi anajiita, yuko Nzega Chabura. Anasema kwa upande wangu mimi naona hichi ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa, anasema kwa upande huo.
Basi Aba Sancho yeye anasema, anapatikana kule maeneo ya Kinondoni, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema kwamba kwa kweli miundombinu ni muhimu kuhakikisha sio tu tunaepukana na mafuriko, lakini kuweka mandhari ya eneo katika mtazamo sahihi.
Na kutana naye Timothy Ngaira, yeye yupo kule Kitale nchini Kenya, naye kwa upande wake anasema, kusema kweli, hili linachangia pakubwa katika kuepusha masuala haya yanahusishwa na mafuriko, anasema.
Martin Petro Ngokolo wa Geita anasema yeye huko Geita miundombinu haitoshi na haikidhi kabisa, viongozi wanawaza maendeleo yao binafsi ila kwa jamii ni hovyo, hakuna kitu.
Nakutana naye Charo Katana, huyu yuko kule, anasema Bamba Ward Mombasa ni pwani mwa Kenya. Sasa mimi naviona hakuna miundombinu kabisa ambayo inafaa, hali ambayo ameishuhudia ilikuwa ni hatari kweli kweli, anasema.
Shukrani pia kwako wewe Ngasa Kulwa Majanja, hali kadhalika Jisando Daga, tunakushukuru. Golgota Magabe Mkono Lawi, shukrani kwa kutoa mchango wako. Vincent JJ Kaji, Simon Semasaka Haji, tunakushukuru kwa mchango wako. Na Malimao Ramadhani Shija pia, asante sana Vedasto Romani kwa kuandika maoni yenu na nambari zenu za simu mkitaka kutoa mchango. Mohamed Charo, bila kukusahau, tupate burudani ya muziki.
Kama tunasema Via Express, bila muziki hujasukuma. Ni Vinka na kile kitu ulichosema Bailando. DJ, one right place, Bailando. Hey, sio mchezo mkamiti.
Haswa.
Hichi kitu kimetulia sana.
Yeah, mambo mazuri hayo.
Nazunguka hapa msikilizaji, maana vitu vimeingia ndani ya roho, vinatwanga kweli kweli. Mm-hmm. Sio mchezo, ukimwangalia mkamiti anazungurusha, yani ni hatari. Huyu ni kijana wa kule Uganda. Ha, mambo ya Uganda msikilizaji, ukisikia Bailando unaweza kufikiri mambo ya Afrika Amerika Kusini kule Brazil, lakini hapana. Ni Bailando ya kutoka pale Uganda kwa Kevinka, kijana machachari kabisa huyu msikilizaji katika ngoma za kisasa.
Haswa.
Bila shaka, bila shaka.
Basi tunaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Mambo ni mengi kweli kweli msikilizaji. Kaa standby leo, sikia vitu vizito vikianguka, ni mengi. Basi tuangalie mkamiti yanayojiri na kutamba kabla ya kwenda kwenye swali letu la siku ya leo. Bila shaka.
Haswa ni kutokana na haya mafuriko ambayo yametokea huko eneo la Afrika Mashariki. Huyu ni Gitashi anasema, poleni wote mliokumbwa na mkasa huo. Inabidi kujiweka sawa na kujua namna ya kuepukana na majanga namna hii.
Haya, mimi nikiangalia upande mwingine hapa naangalia yanayojiri na kutamba ni kule nchini Kenya, ambapo kama tumeongea kwenye baraza za dunia, waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki alikwenda kutembelea eneo la Shakahola na kujionea mwenye hali halisi, ambapo amekuta makaburi zaidi na yakitajwa kufikia hadi 20 ambayo yamefunguliwa na kuangaliwa au kuchumbuliwa upya na kuona miili ikitolewa pale, na ukisema baadhi ya miili hiyo ikionekana kana kwamba iliondolewa viungo na kusakana viungo, na hasa mingi ikiwa ni miili pia ya watoto wadogo. Kwa hiyo jambo ambalo linasikitisha, na ni kwamba serikali ya Kenya ikisema kwamba itaendelea kufanya uchunguzi zaidi kujua nini hapa kinaendelea, kwa nini imeonekana miili hii ikikosa viungo vyake, kuna kitu kingine kinaendelea humu ndani kama biashara ama ni nini hasa. Kwa hiyo hayo yanazungumzwa ya kijiri huko katika maeneo ya Shakahola, mengi yanaendelea kuibuka, msikilizaji.
Haya.
Vile vile mkamiti nimeona hapa waziri mkuu wa zamani wa Burundi, huyu ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa, Ellen Guillaume Bunyoni, alifikishwa mahakamani jana akituhumiwa kuhatarisha usalama wa taifa na kumkashifu rais. Hichi ni kuhusiana na chanzo cha mahakama na mashahidi kwenye vyombo vya habari wakizungumza kwamba huyu alikuwa ni waziri mkuu kwenye mwaka 2020 pale hadi 2022 Septemba, lakini baadaye akafutwa kazi na rais Evariste Ndayishimiye baada ya kuchukua zile hatamu za uongozi. Sasa huyu anashitakiwa, inaonekana kana kwamba wengine wakisema ni kisiasa zaidi, wengine wakisema kwamba alikuwa anaonekana na umaarufu kupita rais wake. Kwa hiyo mengi yanazungumza hapa Burundi kufuatia kesi hii, na tutaendelea kuifuatilia kujua yale yanayojiri hasa katika kesi hii mkabiti
haswa. Basi naona muda nao unakwenda, tusome swali la leo ambalo tumemuuliza msikilizaji. Tume ya uchaguzi iliyoundwa na rais wa Kenya Ruto kuchunguza watu wenye imani potofu itafanikiwa? Steven Wafula yeye anapatikana kule Bungoma, anasema kwamba yeye angependa zaidi kutoa maoni akipigiwa, sio ya kuandika. Lakini pia inatupa fursa ya kusoma kwake Nehemia Moses Amulike, yeye anasema haiwezi kufanikiwa kwa kuwa imani potofu iko mpaka juu kabisa, kwani ndio biashara ya kubwa sana ya nchi ya Kenya kwa wakati huu.
Namuona huyu mwingine David Shuta anasema wanadamu wengi hupenda kusikia mtu fulani anatenda miujiza, halaiki ufuata mambo ya mahubiri kujisimamia. Anasema itakuwa vigumu kuandamana kwa mambo hayo ya upotofu. Kwa sababu gani? Huwezi kujua, watu wanafikiria sana mambo ya miujiza.
Abisai Mugata yeye anasema kulikuwepo na tume kama hiyo miaka ya 90 kuchunguza devil worshiping, lakini haikufanikiwa.
Haya, Abisai umemsoma wewe huyu. Sasa nakutana naye Joseph Jila akiwa Mwanza, Tanzania. Sasa binafsi naona tusubirie kwanza, kwa sababu tume itakuja na majibu. Sasa tuone ni majibu gani. Mimi sitaki kuwa mpiga ramli.
Ndovu ya Kasiki yeye anapatikana Butembo, Kivu Kaskazini. Kwa wakati huu anapatikana eneo la Bukavu. Anasema kwamba yeye kwa mtazamo wake anadhani kama kundi la watu wenye kufanya uchunguzi wa imani potofu itabidi nao wawe na imani nzuri, ndipo watafanikiwa kugundua imani potofu. Hali kadhalika basi pia kuna ujumbe kutoka kwa Masanja Deus, yeye yuko Geita, anasema haitafanikiwa sababu hao wanaotetewa ndio wanaoongoza kuikubali imani hiyo. Mohamed Charo yeye anapatikana Kenya, anasema unaweza kufanikiwa kwa kuwa ni amri ya rais, lakini inafaa wamhusishe mwandishi wa habari za ndani ili aweze kufichua mengi zaidi. Sande pia naona kuna ujumbe wa Vedasto Romani, Hashim Bega pia Ndovya, shukrani sana. Tunaona muda nao pia unakimbia, uturuhusu tunabudi kukunja jamvi la VOA Express ili tukuache na kibao cha highlight of the day, ndivyo tunavyokiita kutoka hapa VOA Express. Tunakuacha namna hii. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka langu jina ni Sunday Shomari. Msikilizaji, usikose kuendelea kusikiliza matangazo mengine ya VOA. Usisahau kuna matangazo ya jioni yanakuja, kutakuwa na habari moto moto kwa ajili yako wewe msikilizaji. Ungana nasi na usikose kutusikiliza, endelea kupata vitu. Kwa heri kwa sasa.
Kala tuja kui bulia bilina sentolina you got money to wait at the kalina sentolina kakakakola